galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab talaada ah bisha sebteembarna waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobad aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mida 7 xubnood oo ka mida odayaasha gobolka bari oo sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiskii puntland iyo shirkadda dp world ee maamulka dekedda boosaaso.
qodobadan aan ka soo horjeedno dhibka nagu ah oo aanan qaadan karin waxaa ka mid ah 306 milyan oo la sheegay 450 mitir oo deke dambe ka mida lagu samaynaayo hadhowdiina dayn laga gudaayo dalka shaqada la qabanayo iyo dhaqaalaha nala dul saarayo wax isleh maaha, wax la qaadan karana maaha, wax caqliga geli karana maaha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin gaara oo aanu kaga hadlayno faragelinta shisheeye iyo doorka ay ku leedahay khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada.
ta waxaa keenaya inay dowlad goboleedyadu kolna ka boodaan kolna ku noqdaan. waxa weeye hunguri ayaa waxan wada, waxaa la raadinayaa hunguri laga helo ama sacuudi ama imaaraadka laga helo ayaa dantoodu haytahay, maaha dan soomaaliyeed. way hadday dan soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo xalay la kulmay jaaliyadda soomaalida ee washington iyo agagaarkeeda.
waa la dhaafay waqtigii dhexdhexaad, waa la dhaafay waqtigii qof dalkiisa xumaan ka sheegaya loo aamusijira, waa la dhaafay waqtigii dalka waad wax ka qaban kartaan aad ka aamusi jirteen. war qofkii aan dalkiisa wada tali karin ugu yaraan waa inaad dalkiisa dhibaateen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. la taliye dhinaca siyaasadda oo lagu magacaabo Roger Stone oo muddo badanna xiriir la lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu wax luga ku lahayn faragelin la sheegay in Ruushka uu ku sameeyo doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka. hadalkan ayuu Stone sheegay ka hor inta aanu maanta ka jawaabin su-aalo ay weydiin doonaan guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka Kongareska. hadalkiisa gogoldhigga uu ahaa kulanka maanta oo xilli hore la helay ayuu Stone ku sheegay inay caddahay inay jirto faragelin dowlad shisheeye ee ololaha doorashada madaxweynaha ah. waxaase uu soo jeediyay in baarayaashu ay eegaan xiriirkii ka dhexeeyay Ukraine iyo musharaxa xisbiga dimuquraadiga Hillary Clinton. Stone ayaa dafiray inuu horey u sii ogaa isha ama waqtiga ay shabakada WikiLeaks soo gudbiyeen emailadii madaxii hore ee ololaha Hillary Clinton John Podesta, isagoo sheegay inuusan wax door ah ka qaadan dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta sii waday ka hadalka ciyaartooyda ciyaarta American footballka loo yaqaano. fariin dhinaca Twitterka oo Saaka aroortii uu soo diray ayuu si gaara ugaga hadlay kooxda Dallas Cowboys oo dhammaantood jilib ka mid dhulka dhigay ka hor intaynay bilaaban ciyaartii xalay. in yar kadibna kooxdu waxay u istaagtay si ay u salaamaan calanka Mareykanka markii heesta calanka la saaray. intii ciyaaraha toddobaadkani ayna bilaaban ayaa Trump uu milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta Mareykanka ugu baaqay inay eriyaan ciyaaryahanada diida inay u istaagaan heesta calanka Mareykanka. ciyaaryahanadaas oo badankoodu bulshada madow ka soo jeeda, gaduudka ayaa sanadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda San Francisco 49ers Colin Kaepernick uu diiday inuu istaago heesta calanka si uu isha ugu soo jeediyo sinaan la-aanta ka dhex jirta bulshooyinka Mareykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee booliisku ula dhaqmo bulshada asal ahaan Afrika ka soo jeeda. hadalkii Trump kadib, boqolaal ciyaaryahan ayaa Axaddii iyo Isniintii iyaguna bilaabay inay fadhiistaan, jilibka dhulka dhigaan amaba gacmaha isqabsadaan xilliga heesta calanku ay socoto. Trump ayaa fariin Isniintii soo diray ku diiday in fariimihiisa Twitterka ee ka hadlaya arrinta jilib dhul dhigistu ayna wax isira la lahayn amaba xidhiidh noocaas ayna la lahayn ee la xidhiidhan qadarinta calanka Mareykanka.
natiijo rasmi ah ayaa la filayaa inay kasoo baxdo maanta oo talaado ah kadib markii dadka kurdiyiinta reer ciraaq ay u dareereen afti ay ugu codaynayaan gooni isu taag, taasoo ay si weyn uga soo horjeesteen xukuumadda Baqdaad, dalalka dariska la ah iyo weliba Mareykanka. Intii aan loo dareerin codbixintan, waxaa si weyn loo filayay in aftidu ay taageeri doonto madax bannaani ay kurdiyiinta ciraaq kaga go'aan dalka intiisa kale, laakiin codaynta kama dhignayn in gobolkaasi uu ku dhawaaqi karo madax bannaani. Laakiin saraakiisha kurdiyiinta ayaa rajaynaya intana ay noqon doonto tallaabadii ugu markaasi horeysay ee wadaxaajood ay doonayaan inay ka galaan gooni isu taaga ay doonayaan. Codbixintan oo ka dhacday caasimadda gobolka Kurdistan ayaa waxaa isugu soo baxay dad badan oo xirnaa dharka hidaha iyo dhaqanka, iyagoo sitay calanka kurdiyiinta, iyagoo ku dhawaaqaya in afti ay bilow u tahay helista madax bannaani iyo weliba in muddo dheer ay taasi ahayd mid ay ku riyoonayeen. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al Cabaadi ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay qaadi doonto tallaabo kasta oo laga maarmaan ah oo uu ku ilaalinayo midnimada dalka Ciraaq.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad nagala socotaan v o a Washington. Waxaynoo socda warbixino inooga yimid Soomaaliya, hase yeeshee Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika kula hadlay gobolka Virginia ee duleedka Washington. Wariyaha Nasaare Cabdixmed oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay kulankii jaaliyadda iyo ra-iisul wasaaraha ayaa wariyaheenna Caashe Ibraahim Caashacuud uga warantay waxyaabihii ugu muhiimsanaa hadalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Caasha, waad mahadsan tahay. Ra-iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay muddadii ay xukuumaddiisa jirtay iyo guud ahaanba dowladdan federaalka ee Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoon uu ra-iisul wasaaraha ka yahay wixii u qabsoomay, waxa uu ka hadlay amniga iyo in ciidanka dib loo dhisay oo haatan ay wadaan hanaankii ay dib usoo nooleyn lahayn ciidamada Soomaaliya. Waxa uu sheegay in waqtigan dalka uu muhiim ay u tahay in dowladdu ay wada shaqeyso dhinacyadeeda kala gedisan. Wuxuu sheegay in sharciga loo baahan yahay in la hormariyo iyo cadaaladda. Waxaa xusid mudan Caasho in ra-iisul wasaaraha khudbaddiisa inta badan ay u dhaceysay in dadka jaaliyadda ee halkan kusoo dhoweeyey uu kala hadlayay aragti ahaan waxyaabaha iyaga ay jeclaan lahaayeen ama dowladdu ay jeclaan lahayd inay kala hadasho dadka ku dhaqan gobolka Virginia iyo guud ahaanba waqooyiga America. Mar uu si toosa dadka ula hadlayay oo soo hadal qaaday dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay:
haddii aad tihiin dadkiinan halkan isugu yimid, dalkii idinkaa indhow ah, idinkaa dhaqaalo u ah, idinkaa aqoon u ah, idinkaa ilbaxnimo u ah, idinkaa xoog u ah, idinkaa siyaasiyo, idinkaa awooddi dalku uu sugaaya, idinkaa wax walbu ah, marka qofkii la sugaayo adigu waxa sugi. waxaan idinkaga keenay dalkiina rajo, waxaan dalkiina idinkaga keenay horumar, waxaan dalkiina idinkaga keenay inay ka muuqato tiyidi diilo. waxaan idiin ballan qaadayaa in aniga iyo inta ila shaqayso uu madaxweynuhu ugu horeeyo inaan maalin iyo habiin usoo jeedi doono si aan uga shaqeyno inaan soo celino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. waxaan idinkana idinka codsanayaa, waa la dhaafay waqtigii dhexdhexaadka, waa la dhaafay waqtigii qof dalkiisa xumaanka sheegaya loo aamusi jiray, waa la dhaafay waqtigii dalka oo aad wax ka qaban kartaan aad ka aamusi jirteen. waxaan rabaa qof walbo Soomaaliyeed inuu maanta ogaado in qof walba loo baahan yahay inuu dalka gacan ka geysto. waxaa kaloon codsanayaa inaan ku wada shaqeyno astaanti ah, war qofkii aan dalkiisa wada tali karin ugu yaraan waa inaanu dalkiisa dhibaatay. waxaa noo ballanaa haddii ilaah yidhaahdo Soomaaliya inta ka wanaagsan, Soomaaliya oon kulligeen isugu wada nimaadno, Soomaaliya oo ah waddankii sharafta iyo karaamada lahaa, haddii aad aniga maskaxdayga iyo qalbigayga daalacanaysaan, waxaan idiin sheegayaa waxaan u jeedaa Soomaaliya barwaaqo ah.
dhinaca kale, waxaa xusid mudan Caasho, ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ay kobciyeen dhinacyada dhaqaalaha, bixinta mushaaraadka ciidamada ayuu sheegay in ay xukuumaddan intii ay jirtay ay ku guuleysatay. waxaa kale oo uu sheegay in lacag dhan 5.1 billion oo dollar oo deyn ah oo dowladda lagu lahaa qayb ahaan ay bixiyeen, inta kaleetana ay rajeynayaan inay bixiyaan. waxaa xusid mudan inuu ka hadlay 1,000 dhalinyaro ah oo dowladdu ay shaqo siisay haatan. wuxuu kaloo sheegay in qaybsiga kheyraadka iyo dastuurka qabyadoo la dhammaystiro in la hirgelin doono ayna gaarsiin doonaan dalka xilli doorasho loo dareeri karo oo xisbiyana dadku ay furan karaan.
Saaro, ma soo hadal qaada marnaba ra-iisul wasaaraha arrinta ku saabsan dhinaca amniga, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo qaraxyada weli dadka shacabka lagu dilayo? Marna ma soo hadal qaada ra-iisul wasaaraha iyo waxa uga qorshaysan?
Waad mahadsantaa Caash. Xaqiiqdii amniga wuu ka hadlay, laakiin markii uu ka hadlaya wuxuu sheegay in ciidamada xasilinta ay abuureen in amniga hadda meel fiican uu marayo. Markii loo fiiriyey sida horey uu ahaa, wuxuu sheegay inay kusii tallaabsan doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada hadda la meel mariyey, ay rajeynayaan ciidamo qaran oo xoog leh oo Soomaaliya in la dhiso. Marka amniga wuxuu ku celcelinayay un waxay ahayd in amnigii dowladda haatan ay wax badan isbeddel sameysay intii dowladdan ay jirtay.
Dhinaca kale, Saaro, waxaana soo gaartay in ra-iisul wasaaraha intii uu hadalka waday uu ujeedinayay jaaliyadda waqooyiga Ameerika ee gobolka Virginia isugu timid, in ay jirtay carqalad ku timid hadalkiisa uu kala go ku yimid oo
waa sidaas.
Maxaa halkaa ka dhacay?
Waa Caasha, waa sidaasi. Banaanka markii aan koodi horeba kasoo gelaynay oo hoolka shir uu ka socda aan usoo gudbeynay, ayaa waxaa dhacday in dhowr qof oo jaaliyadda Soomaalida ah ee halkan degan ay banaanka ku mudaaharaadayeen ayagoo boorar wataan. Dadkaasi ayaa marka qayb ahaan waxaa u suura gashay inta ra-iisul wasaaraha uu waday khudbadda in ay soo galaan gudaha hoolka, isla markaasina isaga oo khudbeenayo laba nin oo kamid a dadkii soo galay ay kor u hadleen, kor u dhawaaqeen. Taasina waxay keentay in hadalkii ra-iisul wasaaraha uu kala go-o, inkastoo daqiiqad gudahood dadkii kaleeto oo meesha fadhiyeen ay u muuqdeen inay ku yaacayeen labada nin oo soo gashay. Haddana kadib khudbaddii halkii ayuu kasii watay. Marka sidaas ayaa ay ku timid in hadalkiis uu kala go-o oo laba qof oo soo gashay ay ka dhex qayliyaan goobta
shirka uu ku socdo soo dhaweynta xaflada. Zahra Cabdi Axmed, wariyaha VOA-da oo joogtay xafladu xalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kula hadlayay jaaliyadda waqooyiga Maraykanka, isagoo ku sugan gobolka Virginia, waxay u warramisay wariyaheena Caasha Ibraahim Caashacuud.
Puntland bishii Abriil waxaa la saxiixatay heshiis horumarineed shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta, kaasoo ay kula wareegayso maamulada dekedda Boosaaso ee ah isha dhaqaalaha Puntland. Mashruucan oo lagu ballaarin doono dekedda Boosaaso ayaa waxaa ku bixi doona sida la qiimeeyey dhaqaale gaaraya $336 milyan oo dollar. Haddaba maanta ayaa odayaal dhaqameedyo ka badan 70 xubnood oo ay ku jiraan siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay gobolka Bari waxay shir jaraa'id ku qabteen Boosaaso, iyagoo sheegay in heshiiskaasi ay kasoo horjeedaan danna aysan ugu jirin Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkaasi jaraa'id wax ka weydiiyey afayeenka waxgaradka shirkaasi jaraa'id qabtay Mahad Khaalid Muuse.
Aad baan horta kugu mahadcelinaa colaadadii iyo bahda COA-daba, waana ku salaamayaa. Maanta oo ay bishu tahay 26, waxaanu ku qabanay shir jaraa'id magaalada Boosaaso annagoo ka kooban nabadoonnada gobolka Bari iyo Karkaar. Ujeeddada aanu ka hadalay iyo waxaanu ka hadalana waxay ahayd hay-adda DP World ee Imaaraadkiga ah oo dowladda Puntland ama madaxweynaha Puntland uu heshiis la soo galay uu ku wareejinayo dekedda Boosaaso. Markaanu aragnay dhibaatooyinka ka soo socda ama heshiiska qodobadiisa ka mid ah, ayaanu waxaanu garanay inaanay dan iyo ugu jirin ummadda reer Puntland ama Soomaaliyaba. Sidaa daraaddeed baan shirka jaraa'id u qabanay. Waxaanuna ugu baaqnay madaxweynaha Puntland iyo dowladda federaalkaba in arrintani aanay dalka iyo dadka dan u ahayn, in wax laga qabto heshiiskana laga noqdo, hay-adda DP World-na aanay dadka dan iyo dalka ayan dan u wadin. Sidaas ayaanu shirka u qabanay.
Waa gartay. Laakiin shirkaddan DP World waxay maamushaa 77 dekadood oo ku yaala 44 wadan oo caalamka ah. Haddii Puntland heshiis la gasho, dekadeeda la horumariyo, dhaqaalaha sare loo qaado, waxa ku jaban ayaad ka soo horjeedaan maxay yihiin?
Waa mahadsan tahay. Horta hay-ad annagu sida aanu ognahay hay-addani qodobadan aan ka soo horjeedno dhibka nagu ah oo aanan qaadan karin waxaa ka mid a 100 nautical mile oo u dhiganta 180 kilometer oo galbeed ah iyo 180 kilometer oo bari ah
wax laga dhisi karo oo horumara ama dekada ama laga shaqayn karo ma jiro in ilaa 30 sano oo hay-addaas ay dalka haysanayso. Taasina waxay muujinaysaa ama tahayba inaan horumar dalka lagaba wadin anagu dekadaan rabnaa in loo dhiso ee hay-ada caalamiga iyo dowladaha noo dhisaaya deeqba nala ku dhigaa. Tanba dowladdii siyaad bare dekadan boosaaso markii uu dowladdii maxaa siyaad bare jiray ayaa Talyaanigu noo dhisay. Waa meesha aanu ku baraarnay oo ku badbaadnay oo ummaddii burburkii dalku ku baxsaday weeye. Marka dayna naguma yeelan noomana maamulayna intuu noo dhisay buu farta naga saaray waana ku baraarnay. Marka 30 sano oo horumar la-aan ah ma aqbali karo. Qodobka kale oo aanu ku diidanahay waxaa ka mid ah 306 milyan oo la sheegay in 450 mitir oo deke dambe ka mid a lagu samaynayo. Hadhowdiina dayn laga gudaayo dalka shaqada la qabanayo iyo dhaqaalaha nala dul saarayo wax isleh maaha, wax la qaadan karana maaha, wax caqliga geli karana maaha. Marka hay-addan tusaale ahaan waxaa tiri intaasoo dekadood bay maamushaa, anaga waxay maamushaa dekada Berbera oo nagu dhow. Dekada Berbera shacabkeedi iyo ganacsatadeedii boosaasay maanta wax ka gadanayan. Jabuuti wixii kaga soo dhacay baanu ognahay, Yaman wixii kaga soo dhacay baanu ognahay. Marka sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa inaanay dalka iyo dadka mustaqbal u ahayn, horumarna aanay u wadin.
Marka waxaad leedihiin heshiiska in horumar la sameeyo oo dekada lala wareego oo la horumariyo maaha waxaad ka soo horjeedaan. Waxaad ka soo horjeedaan heshiiskan ayaan ahayn mid u qalma shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, mid u qalma ma aha heshiiska unbaad dhaliilsantihiin.
Nacam, sidaa waaye, xaqiiqdu sidaas waaye. Heshiiskan anagu waxaan aaminsannahay in heshiiska noocaas oo kale ah ay geli karto dowladda federaalku ay xaq u leedahay ee aanay xaq u lahayn dowlad goboleedka Puntland aanay xaq u lahayn, waayo waa maamul goboleed. Heshiiska dibadda ana waxa xaq u leh oo qodobka 54 ee dastuurku u fasaxaya dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa inuu sharci darrada yahay in dowladdu la soo gasho heshiis si ka bandiibiwo.
Puntland waxay leedahay maamul iyo dowlad bay leedahay iyo baarlamaan bay leedahay. Odayaashii dhaqankaa tihiin ka hor intaadan miidiyaha ama warbaahinta hor imaanina oo aadan heshiiska diidina oo aadan shir jiraad qabanina, ma kala hadasheen mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka ay quseyso arrimahan?
Aada baad u mahadsan tahay colaad. Arrintaas waa sax. Annaga markaanu ka odayaal ahaan iyo ka cuqaal ahaan aanu arrintan dhibsanay iyo shacbiyadda iyo ganacsatada deegaanka ayaanu waxaanu teergaraynay inaan la kulanno madaxweynaha dowladda Puntland. Waxaanu u wargeynay wasiirada iyo xildhibaanada. Waxaanu nidhi hama la qaabilo arrintan, baan rabnaa in nala ka qanciyo. Dhib badan baanu u aragnaa inaanu hor fariisano si nadaaf si hufan loo ka qanciyaan rabnaa arrintaana. Madaxweynaha iyo wasiirisiba waa naga aqbali diideen. Muddo 3 beriya baanu sugaynay, waana nala aqbali diiday. Dabadeed waxaanu u ergoonay isimada safar ah oo mudu ka yimi oo odayaal ah, oo waxaanu kala hadalnay arrintan in nala aqbalo. Welina cid kama hayno. Sidaa daraaddeed waxaanu go'aansanay inaan war saxaafadeedkan qabano.
Magaalada Boosaaso waxaa nagu maqalaa in howlgallo ay ka socdaan oo meelaha qaar magaalada hubka dhigis ay ka bilaabatay oo ciidamadu ay gelayaan guryo hub dad gacantooda ku jira ay kala baxayaan. Arrintaa iyo arrinta dekada ee la isu khilaafku ka taagan yahay, wax xiriir oo ka dhexeeya miyaa jira?
Arrintu waa saxa, xiriir baa ka dhexeeya. Awal Boosaaso waad ogeydo hubna lagama ururin jirin, cidna wax lama yeeli jirin, dhibaatana ma jiri jirin, iyaguna dad nabad bay ahaayeen, dagaalna kama dhici jirin, meel nabboon bay ahayd. Markii arrintaas aanu aragnay ay ogaadeen inaanu arrintaa ka hadlayno, shirar ma samaynay, ayaa dowladdu waxay ku samaysay hubka dhigis bay samaysay oo guryay baaratay. Meherada ganacsi hubakanu ma ahayn hub ama taajida ama dad mucaarada ama dad Puntland kasoo horjeeda haysta, maaha hub maaha. Waa qori lagu waardiyeynayo ganacsatada magaaladu ay qoriqori ay hantidooda ku waardiyeynaysa, maadaama aanay dowladdu ammaankooda sugi karin inay hantidooda ku waardiyeystaan bay ahaayeen. Dabadeedna ciidama lagu soo fayliyey, waana laga ururiyey. Aniguna aan goobjoogna ka nahay, waa laga ururiyey. Arrintaasina waa jirta.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadkii maanta kusoo shirka jiraayd ku qabtay magaalada Boosaaso. Waa afhayeenka waxuu warrameeyey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kalena wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdilaahi Yuusuf oo markii ugu horreysay ka hadlay howlgalka hubka dhigista ay boosaaso ka wadaan ciidamada booliiska maalmihii la soo dhaafay ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsaday hubka sharci darrada ah. Wasiirka ayaa ugu baaqay dadka ganacsatada inay diiwaangeliyaan hubkooda, wuxuuna sheegay in hubka ka weyn qoriga AK-47 loo yaqaano aan loo ogolayn in qof shacabi uu gacantiisa uu ku jiro amaba u haysto. Wasiirka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
waxaa kaloo aan jeclahay in aanu u sheegno shacabkeenna in ayaamaha kan ay jiraan baaritaano lagu hayo muxuu ahaa magaalada, taasoo aan rabno in laga nadiifiyo magaalada hubka aan sharciga ahayn dadka haysta, hubka aan sharciga ahayn dadka. Waxaan shacabka u sheegaynaa in ay la shaqeeyaan ciidanka booliiska oo ah ciidan u heegan ama heegan u ah inay iyaga u shaqeeyaan, amnigooda sugaan. Waxaanuna leenahay wixii sharci ah oo sharci u haysta hubkooda waa la siin doonaa insha Allah, wixii aan u haysana inay yimaadaan amniga, wasaaradda amniga, booliiska, si loogu sharciyeeyo looguna ogaado. Waxaan u sheegaynaa oo kale shacabka, kana codsanaynaa in wixii hub ah oo ka weyn qoriga AK-ga aan haba yaraatee la ogolayn shacabka inay gacanta ku haystaan, laakiin lagu wareejiyo dowladda. Wixii kuwa ka yaryar oo loo sharciyeynaya ha noqdaan muxuu ahaa dadka waardiyaha ah oo ilaaliya hay-adaha kala duwan ama bisnesyada shacabku leeyihiin. Waxa aan aada u rajaynaynaa oo aan u jecelnahay in shacabku u hoggaansamaan sharciga si amnigeenna aynu u sugno. Sida aynu ognahay, cadow badan baa jira oo inagu dhex jira oo ku dhex jira muxuu ahaa shacabka dhexdiisa, waa cadow inoo eg, inagama duwana. Waxa keliya oo lagu kala garan karo waynu rabno inaan ku kala soconana waxa weeye inagoo qaab sharciyeysan u marna, hubkaasna kontroolkiisa gacanta ku dhigna. Mar labaad iyo mar saddexaadna waxa aan shacabka ka codsanaynaa inay ciidanka la shaqeeyaan, u fududeeyaan hawsha qaran ee ay wadaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdulaahi Yuusuf oo markii ugu horreysay ka hadlay howlgal hubka dhigis ah oo boosaaso ay ka wadaan ciidamada booliska maalmihii dhowaa. Shalayna xubno baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa u gudbiyay guddoonka sare ee baarlamaanka mooshin ka dhana Imaaraadka Carabta. Waxay xubnahaasi Imaaraadka ku eedeeyeen iska horkeenida dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay maamulada la saxiixdeen heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madax bannaanida dalka iyo in ay sameeyeen islamarkaana ay hubeeyeen Maleeshiya u gaar ah. Keliya ma ahan Imaaraadka dowladaha faragelinta ku haya Soomaaliya. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixin arintan ku saabsan noo diyaariyay, halkana ka soo jeedinaya.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilowgii bishii May ee sanadkan 2017 isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu ka dalbaday dowladda Itoobiya in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo wixii arrimaha Soomaaliya khuseeya ee arrimaha dibadda ku saabsan. Hadalkaasi ayuu ka sheegay kulan ay wada yeesheen isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn.
Sidoo kale waxaan ka wada hadalnay siyaasadda arrimaha dibadda oo ah hawl dowladda federaalka u taala sida uu dastuurkeennu qabo, taas oo uu micnaheedu yahay in aniga iyo ra-iisul wasaaraha si dhow isula shaqayn doono dowladdiisa iyo tayada waxa ay yeelan doonaan qad toos ah oo xiriira, kaas oo ku saabsan siyaasadeena arrimaha dibadda.
Dabcan farintaasi keliya kuma socon Itoobiya, balse waxay sidoo kale ahayd mid khusaysa dalalka arrimaha Soomaaliya faraha kula jira. Inkastoo Haile Mariam Desalegn uu sheegay in maamul goboleedyada Soomaaliya uun ay ula xiriiraan iyadoo dowladda dhexe ogolaansho ka haystaan, ayuu haddana dhanka kale tilmaamay in isaguba uusan jeclaan lahayn in sidaasi lagu sameeyo oo lagu xadgudbo maamul goboleedyadiisa iyadoo aan dowladda federaalka ahi ee dalka Itoobiyaan ogolaansho laga haysanin. Sidaasi si la mid ahna aysan Soomaaliya ula dhaqmi doonin oo ay dowladda Soomaaliya uga dambeynayaan arrimaha dibadda.
We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government.
Waxaan ula xiriireynay dowlad goboleedyada Soomaaliya innaga oo ogolaanshiyo ka haysanay dowladdii hore ee federaalka, marka arrintaasi si toos ah uma saameynayso. Markasta oo loo baahdo taageero kasta ama wadaxaajood, markasta waxaan la socodsiinaa dowladda federaaliga ah. Marka ogolaanshiyo laga helo dowladda Soomaaliya, markaas ayay yimaadaan Addis.
balse sida muuqata markii Soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha siyaasadeed ee dalalka khaliijka ayaa dalal dhowr ah oo carbeed waxay Soomaaliya ku cadaadiyeen inay go'aankaasi ka laabato ay taageeraan go'doominta khadar lagu hayo waxa jiray ballanqaadyo iyo heshiisyo dhowr ah oo inta aysan xiisadaasi bilaaban ka hor uu Saudiiga Soomaaliya u ballanqaaday balse markii Soomaaliya ay go'aankaasi gaartay dawladda Saudiiga si uu uga cagajiyo difrinta ballanqaadyadaasi afar bil kadib markii go'aankaasi ay dawladda Soomaaliya gaartay weli waxaa jiray in dalalka xulafada Saudiiga oo Imaaraadku ka mid ka yahay ay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya xiriir la sameeyeen si ay dawladda ugu cadaadiyaan inay go'aankaasi ka laabato taasoo markii ay dhici weysayna ay keentay in maamulada ay si iskooda u sheegaan inay xiriirka u jiraan khadar oo ayna taageereen xulafada Saudiiga iyo Imaaraadka haddaba sharciyan awood ma u leeyihiin maamuladan inay arrimo siyaasadeed oo dibadda khuseeya ay go'aano ka gaaraan ama ay hareer maraan midka ay dawladda dhexe la timid wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriiso ayaa sheegay in dawladda ay waxyaabaha qaar dastuurka oo sharci u siinayo in go'aan ay ka gaarto tanina ay qayb ka tahay
qodob kontan iyo afraad ee dastuurka kumeel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aan ku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan
laakiin madaxweynaha galmudug Axmed Geelle Xaaf ayaa isaga oo ku sugan Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in ay taageerayaan Imaaraadka iyo Sacuudiga isagoo v o a u sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka shaqeeyaan danaha dadka ay matalaan
qodobka konton iyo afraad haddii lagu akhriyey kan konton iyo saddexaad wuxuu leeyahay waxa laalaya wixii go'aamo siyaasadeed oo masiibi ah waa in dowlad goboleedyad ee dowladda dhexe ay ka wada tashadaan konton qodobka konton iyo saddex ma ii saamaxaya annaga ama noo saamaxaya annaga
keliya galmudug ma ahan cidda sidaasi samaysay hore maamul goboleedyada dalka sida Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu dhawaaqay in ay hareer mareen go'aankii dowladda dhexe ay ka gaartay xiisadda dalalka khaliijka oo ayna taageereen xulufada Sacuudiga uu hogaaminayo maxaa keenay in maamulada marka ay rabaan inay ku doodaan dastuurka dowladda ayaa jabisay marka ay danahooda ka arkaanna ay iyagu samaystaan waxyaabo fara badan oo sharci darro lagu tilmaamo waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacad ku taalla Minnesota kana faallooda arrimaha Soomaaliya
dastuurkani maaha dastuur rasmi oo dadka Soomaalidu u codeeyeen waa ku meel gaar weeye ma dhammaystirmo waa qabyo xaraam badanna way ku jirtaa haddana waxa weeyaan da in isaga lagu sii socdo ilaa inta kii kale la gaarayo marka waxa keenaya in dowlad goboleedyadu kolna ka boodaan kolna ku noqdaan waxa weeye hunguri ayaa waxan wada waxaan helayay waraaqo la ii soo diray oo tusaya inay dowlad goboleed hebel iyo dowlad goboleed hebel kasoo horjeedaan dowlada dhexe go'aankii ka gaadhay bariga dhexe marka waxa weeye waxa la raadinayaa hunguri laga helo ama Sacuudi ama Imaaraadka laga helo ayaa dantoodu haytahay ma hadan Soomaaliyeed way hadday dan Soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen wax oran lahaayeen distoorka waxa dowladda dhexe ayaa wixii amuuraha dibadda ah mas-uul ka ah ilaa goboladan la sheegayaa waxay ku leeyihiin baarlamaankay xubno ku leeyihiin waa baarlamaanku marka inuu dowladda la xisaabtamo markay noqoto amuuraha dibadda wixii ka soo hada laakiinse iyaga inay isku ogaan iska gaaraan waxaad arkaysaa inayna u dana diyaar ahayn in dowlad Soomaaliyeed la gaarto
arrimahani sida muuqata waxay salka ku haysaa fargelinta ay dowladaha shisheeye Soomaaliya ku hayaan kuwaas oo qaarkood sheegay inay Soomaaliya saaxiib la yihiin Professor Samatar ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya
si walba meesha lagu qalo iyadaa isdhigta jawaabta ta ugu horreysa waa taas waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed oo u dhaqanta sidii dowladnimo may soo dhawaan waayaxan inkastoo wax la isku dayday hadeerto talabaadna waxa weeyaan laba saaxiibaa jira saaxiib afkobaadsi ah iyo saaxiib dhaba saaxiibka afkobaadkii waxa weeyaan wadamo fara badan oo kugu odhanaya inaan Soomaaliya la saaxiib yihiin laakiinse dangaara intay wataan afkobaadka waana iska wadanaya iyo qaar runtii hadmooda sida inay dhab saaxiibnimada ka tahay waxaana kow kuwa ka aniga intan ogahay dowladda Turkiga saaxiibtinimada dhabkeen arkaya waa iyada waaye kuwa kaloo dhan waa afkobaads walaal marka waxa weeyaan dadka Soomaalidu iyo dowladda Soomaalidu hadday doonayaan inay qaranimadoodii si rasmi ula soo noqdaan inay labada kala fahmaan ayaa muhiima walaal
siyaabaha ugu weyn ee maamul goboleedyadan ay Imaaraadka u taageerayaan iyo xulafada Sacuudiga waxa ay tahay iyadoo Imaaraadka la sheegay inay bixiyaan mushaaraadka qaar ka mid ah ciidamada maamul goboleedyada Junaid Cigalle oo hore u ahaa wasiirka dowlihii kalluumeysiga galmudug ayaa sheegay in Imaaraadka ay ka bijirtay kharashaadka maamulka galmudug hadalkaasi ayuu sheegay muddo hore oo v o a kala hadlay halka miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ay galmudug ka hesho
hay-adood kasoo geli jiray dowladda federaalka ah sida dekedda gobolka banaadir iyo ciidanka oo meeshaas wasaaradda difaaca kasoo geli jiray iyo imaaraadkuu bixin jiray mushaarka ciidanka muddo ah hadda inay weli wadaan ma waxayo laakiin xilligii madaxweynihii hore uu jiray way bixin jireen.
faragelinta ay dalalka dibadaha ku hayaan soomaaliya ayuu qabaa professor cabdi ismaaciil samatar in eedeeda ugu badan ay soomaalidu leeyihiin
oday cigaal shiilaad la odhan jiray ayaa jiri jiray markaasuu habeen guday markaasuu geed arkay markaasuu libaax mooday markaasuu yidhi geed yahow ma waxa lagu mooday mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin carab inteedii badnayd ma waxa la mooday inay dad muslim oo soomaalida walaalahooda oo gargaariya inay yihiin laakiinse waxay noqdeen wax soomaali doonaya inay iyakun ku daba tukato hadday dantooda guud soomaalidu meeshay marayaan ka duwnaatana inay soomaali xilfaha u qaadaan kala jebiyaan qaar dekada ka furtaan meelo kale wax ku sameeyaan waxaan soo loo noqon doonin hadday soomaali caqli yeelato inaan cid dambo laisku halaynaya jirin ee lagu xisaabtami doono innagu waxaynu qabsan karno maalintaas ayaynu kala saari doonaa waxa dadka kale la gudboon iyo waxayna kale inala gudboon laakiinse anu waxaan qabaa sida daraasadaha igu tusayaan inaan carab inteedii badnayd soomaali waxba u qaban 30 sannadood ee la balanbalayay maanta waxoogaa ruqaansiya lasoo arkana inay doonayaan inay sii kala jajabiyaan cadowgii haynu lahaan jiray soo jireenka ahaa kama duwanay hal odaad soomaali
si looga gudbo mushkiladan salka ku haysa isqabqabsiga awoodeed ee dowladda federaaliga ah iyo maamul goboleedyada ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in la dhammaystiro dastuurka lagana saaro qodobada iska hor imaanaya taas oo wadatashigeeda ay durbaba socoto
warbixintaasina jamaal axmed cismaan ayaa suukaaya soo duway. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qodobadii idaacaddeenna ka harsanaa ayaan mar kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. la taliye dhinaca siyaasadda ah oo lagu magacaabo roger stone oo muddo badanna xiriir la lahaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan wax lug ah ku lahayn faragelinta la sheegay in ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka. hadalkan ayuu stone sheegay ka hor inta uusan maanta ka jawaabin su'aalo ay weydiin doonaan guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka wakiilada. hadalkiisan ayaa gogol dhig waxa uu ahaa kulan maanta xilliga dambe uu la yeelan doono ama kulan maanta uu ku hortegi doono kongareska isagoo markaasi ay su'aalo weydiin doonaan guddi hoosaadka sirdoonka waxa uuna sheegay in ay caddahay inay jirta faragelin dowlado shisheeye ay ku sameeyeen ololaha doorashada madaxweynaha. wuxuuse soo jeediyey in baarayaashu ay eegaan xiriirkii ka dhexeeyey ukrain iyo musharaxii xisbiga dimuquraadiga hillary clinton.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadada maanta sii waday ka hadalka ciyaartooyda ciyaarta american footballka loo yaqaano. fariin dhinaca twitterka oo saaka aroortii uu soo diray ayuu si gaara ugaga hadlay kooxda dallas cowboys oo dhammaantood jilibka midig dhulka dhigay ka hor intiina bilaaban ciyaartii xalay. in yar kadibna kooxdu waxay istaagtay markii heesta calanka la saaray. intii ciyaaraha toddobaadkeeni ayna bilaaban ayaa trump uu milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta maraykanka ugu baaqay inay eryaan ciyaaryahanada diida inay u istaagaan heesta calanka maraykanka. ciyaaryahanadaas oo badankoodu bulshada madow kusoo jeeda gaduudka ayaa sanadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda san francisco 49ers colin kaepernick uu diiday inuu u istaago heesta calanka si uu isha ugu soo jeediyo sinaan la-aanta ka dhex jirta bulshooyinka maraykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee uu booliisku ula dhaqmo bulshada asal ahaan afrika kasoo jeeda. galab wanaagsan mar kale dhammaantiinba. nin falastiini ayaa rasaas ku furay qaar ka mid a dadka israaliyiinta ee la dejiyey agagaarka magaalada jerusalem amaba qudus, waxaana weerarka ku dhintay 3 qof. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diyaariyey wariyaha v o eda robert berger. xuseen barre ayaa soo koobaya.
dadka weerarkan ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa askari israa'iiliya oo ka tirsan booliiska xuduudaha ilaaliya, waxaana sidoo kale ku guuriyooday weerarkan 2 ka mid a shaqaalaha shirkadaha ilaalada, 1 qof oo kale oo rayid ah ayaa isaguna weerarkan ku dhaawacmay. ninka weerarkan fuliyey ayaa ku hubaysnaa bastoolad. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ninkaasi Falastiiniga ah la toogtay oo la dilay. Waxaana ninkan lagu sheegay inuu ahaa 70 jir ka soo jeeda Daanta Galbeed. Madaxa booliska Israa'iil Roni Al-Sheikh ayaa sheegay inuu haystay ninkaasi ruqsadda shaqada ee deegaanka uu falku ka dhacay.
מדובר בפועל שיש לו היתר עבודה ביישוב, מוכר על ידי מי שמקבל את הפועלים בבוקר.
ניקן, הוא חאולו סעודי כוח שגאלה או ערבה. הוא חאולו סעודי שרעי ופסח היה, אינו הלכה כשגאיו.
מפני אירועים חריגים, ובסופו של דבר את זעמו הוא מחלה בפיגוע.
ראיס וזרה ישראל בנימין נתניהו היה ורק כועדי כוחה הפלסטינית, אה מעייב כוודה, סידה הוא הדלכה ודגי.
הפיגוע הרצחני הזה הוא... הוצאה בין השאר של הסתה שיטתית של הרשות הפלסטינית וגם גורמים אחרים.
וכאן הוא בגיע, מדחווין הפלסטין מחמוד עבאס, אינו פלקן עמבריו, מנעה אינו גיל וסמיו.
כוחות הביטחון ימשיכו לפעול נגד ההסתה והטרור.
לכן כוח החמאס היה ורר כאן אמנתי, סידה ופהפהי, אפיינקה חמאס חזים קאסם.
شعبنا لن يسمح للاستيطان أن يعيش بأمان وهو يلتهم الأرض الفلسطينية.
وفعلا عادية ما دام إسرائيليين تؤيدن بيقلان.
في كل مكان هم يصاعدون.
وركنا ياكو صوبك ما يدو إسرائيليين تؤيد متكمل عيدوه قديني كأه أدبال دقيان سيدو كالوحا وركنا إيمانيا يدو إرقيق مريكان كأبريقا نحي أهل كاسي غاريسي ووضح ضل أولا يشو لبضا لناعي فلسطينيين تأيو إسرائيليين تأ
warbixintii wariyaha VOA da Robert Berger Hussein Barre ayaa inoo soo koobayay.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaabanna waxaa noo soo diyaariyay wariyaheena Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad ku tahay in dawladda ay guulo gaarto hadaba ma haboontahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran wadanka si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya Cornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen ee gaashaan la sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Cornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma cun qabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasili laayay sida darteed waa waajib muqaddas oo dastuuriya oo aan laga lixleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisi oo dhameystiran oo ku difaaco burcada xuduudihiisi dhuleed xuduudihiisi badeed amnigiisi gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydi boobaysa waa waajib muqaddas in loo helo ciidan iyo hub lagu caabiyo oo sidoo ahaan jiray ka dhiga arintan waa arin qaran weey hubka waxa iyo ciidanka waxa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisa kali ah
haye Cabdullaahi Gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa qulaynaysa horta sidaa weyn aad u ogaata hub maanta la qaadi kara ma jiro rag raadinayaana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cun qabateynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo daamiga kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qoray haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku leenaysa dawladuna ma xaddidi karto waay ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhantahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinaya ma jiro qabiil buu gacantisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
waxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa waxaa Kenya lagu ilaaliyaa waxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcadii kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo unity nation ka ku jirta oo horay ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baan waa ina Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaarinta caalamiga ah baan noo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baan nahay jirina jiray
Abdullahi Gaafa waa dagaysanaysaa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowle ma meeshay joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeyn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowga gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa waa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarayaa dowladna maba garanayo dowladda duu garanahay madaxweyno ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8 bishii bay soo raaci lahayd dowlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadawgu shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaanka cadalka iyo midnimadu ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa isku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasada shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo dowladda xana ma jirayso waa waajib muqaddas bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qarabaysan karo ciidamadiisa waa waajib unity nationka dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan cunno qabateynta la qaadi karo colaadaha sukaya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirisaaq
dalka dadku qabaail buu ahaa waagi dalku xoroobay qabaailada dirir jiray dowladda kale celin jirtay hadda Itoobiya waa u jeedaa shacabkii baa dareenaya waa oromo iyo Soomaalidi waa dowladda weynada Itoobiya Kenya waa la socotaa waa saas dowladdeenii hore saas qabaailku dirir jiray
maamulada tagi jiray siyaasadda waa la kala celin jiray laakiin dalku difaaciye wuxuu lahaa sharaf waligii soo qabaayiladu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas mareykanka ku isdhuuxdhuuxay madaw iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey oo nabadaynta hubku waxay hor taagan tahay in dawladdu shaqeyso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dawlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dawladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacabigeedii isu keento shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto isdhex maro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xunxun wey wax la isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cilmi wakaa ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya ee cabdulaahi gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunuqabataynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan waddanka ku soo kordhin kartaa
cunuqabataynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamaday lahaayeen ay far noqdaan marka cunuqabataynta haddii la qaado cunuqabataynta waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydada daala kaa badana oo aan doonayn inaad heshid daain haa midkaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay oo aan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kulli fargelinta waa inaga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbuu tarahay laakiin hadda xaggeebu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid qof la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo annaga gacantayada ku soo ururo hub lama keeni
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay korneyl cabdirisaaq saciid xuseen iyo gaashaanle sare cabdulaahi gaafa kaarshe oo labaduba ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo seenab abuukar aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka is-afdhaafkii dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ka kuuriyada waqooyi kim jong un ma ahaynka keliya ee ay warbaahinta maraykanku toddobaadkan ka hadlaysay isu soo bax jimcihii ka dhacay gobolka alabama ayaa madaxweyne trump uu gafay mid ka mid a ciyaartoyda ciyaarta la isbuurtay american footballka loo yaqaano isagoo dadkii isu soo baxay la hadlaya ayuu ciyaaryahankan oo ku eedeeyey inuu calanka maraykanka meel kaga dhacay uu hadallo adada ku yidhi
miyaydaan jeclaan lahayn inaad aragtaan in mid ka mid a milkiilayaasha kooxaha ciyaarta futboolku markii qofku uu ku gafo calankeenna ay yidhaahdaan wiilkaa hooyada xumi ay dhashay ka saaray ciyaarta ka bax waa lagu eriyey waa lagu eriyey
ciyaaryahankan uu madaxweyne trump ka hadlayaa waa colin kaepernick oo ciyaarta american footballka u ciyaarayay kooxda san francisco 49ers kooxdaas oo ka dhisan gobolka california haddaba waa maxay tallaabooyinka uu ciyaaryahankani qaaday ee keenay in madaxweyne trump uu sidan uga hadlo waa kan cabdiraxmaan mukhtaar oo ah tafaftiraha wargeyska tusma times oo wax ka qora arrimaha bulshada kana soo baxa gobolka minnesota
waddankan sidaad ogtahay waxaa marar badan dhaca falal dil ah oo loo geysto ragga madow ama dhallinyarada madow ama guud ahaanba dadka laga tiro badan yahay ama soo galootiga ah marka arrintaas ayaa aada u dhibtay maadaama uu noloshiisii hore iyo qaabku kusoo koray isaga laftigiisa uu madow yahay marka 2016 wuxuu bilaabay ciyaarta intayna bilaaban ka hor ayaa waxaa jiro dhaqan ah in calanka dalka maraykanka heesta calanka la qaado ciyaartooyduna ay u wada istaagaan iyo dadka shicibka ee iyagu taageerayaasha ah ee garoonka markaas xaadirka ku ah marka wuxuu bilaabay inuu uunan u istaagin calanka oo jilibka midigta uu dhulka dhigto arrintaasna waxay keentay in dad badan ay ka hadlaan oo aad looga hadlo.
Dadka arrintaasi ka hadlay waxaa ka mid ah tababaraha kooxda kubadda kolayga Golden State Warriors, Steve Mayer, isagoo madaxweyne Trump ka hadlayna waxa uu yidhi:
I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything he has said to this point.
Waxay la tahay in hadalkiisii jimcihii ee uu wax kaga sheegay ciyaartoyga NFL-ka waa wixii ugu xumaa ee uu ilaa hadda yiraahdo. Waa wax xun. Waxaan ka hadlaynaa waa nin da'yar oo si nabadi ku jirta u diiday falalka booliska iyo cunsuriyadda.
Tababaraha kooxda Warriors Steve Kerr iyo ciyaaryahankiisa Stephen Curry oo ka ugu qaalisan ciyaarta kubadda kolayga ee Mareykanka, kuwaasoo kooxdadu ay haysato horyaalka dalka, ayaa labaduba ka cagajiiday inay ka qayb galaan xaflad lagu qaban lahaa aqalka cad, iyagoo diidan hadalladii madaxweyne Trump uu ku yidhi Colin Kaepernick. Mar kale, Cabdiraxmaan Mukhtaar.
Waxaa jira maxamed sanad walba ciyaartoyda ama kooxaha ku guuleysta horyaalada ama koobabka lagu qabto dalka Mareykanka, hadday noqoto kubadda kolayga, hadday noqoto kubadda cagta, hadday noqoto kubadda baseballka loo yaqaano, kubadda haakiga loo yaqaano, dhammaan ciyaaraha laga ciyaaro dalka Mareykanka oo dhan, waxaa jira dhaqan marka mar walba kooxda sanadkaas koobka xanata ama koobka qaada waxaa lagu casuumaa oo ay tagaan aqalka cad. Marka sanadkan waxaa dhacay koobka kubadda kolayga ama NBA-da loo yaqaano, waxaa qaaday kooxda Golden State loo yaqaano. Marka waxaa jira ciyaartoy caan ah, Stephen Curry la dhaho, oo maaragtay noqdayba ciyaartoyga ugu qaalisana aadi ee ciyaara kubadda kolayga, 200 million ayaa contract uu ku saxeexay, ayaa wuxuu yiri anigu casuumaddaas aqalka cad kooxdayada lagu marti qaaday kama qayb galayo, arrintii ayuu ka cagajiiday. Sidoo kale tababarihiisana isaguna laftigiisa uu ka cagajiiday. Marka arrintaas ayaa waxaa keentay in madaxweynaha Donald Trump uu ka xanaaqo casuumaddaas uu ciyaartoygaas uu ka cagajiidayo, uu yiri uma socdo mana aadayo martiqaadkaas.
Marka madaxweynuhu la noqday martiqaadkii,
marka madaxweynaha xanaaqii waxaa dhacay markaas subaxii sabtida ahayd, ayay kooxda Golden State waxay lahaayeen kulan ama shir ooga hadlayaan in kooxdu dhammaan guud ahaan ay tegayso martiqaadkaasi in kale inay aqalka cad ay tegayaan. Marka maadaama Stephen Curry iyo macalinka kooxda labaduba ay horey u sheegeen inayna maaragtay iyagu ayna ka qayb qaadanaynin, ayna tegaynin aqalka cad, wuxuu ka baqay madaxweynuhu, wuxuu yiri kooxda dhan ayaa go-aan soo saaraysa weydiideysaa in ay yimaadaan aqalka cad. Marka uu uga hormaray wuxuu yiri maadaama uu Stephen Curry uu ka cagajiidayo martiqaadkii loo fidiyey in aqalka cad uu soo boqdo, aniga ayaa joojiyey maaragtay martiqaadkiina dib ayaan oola noqday. Marka arrintaas ayaa waxay keentay arrin waxay noqotay siyaasadda Mareykanka dhan horta shalay iyo daraadba aad loo hadalhayay, oo baraha bulshada ciyaartoy badan oo caan ah sida LeBron James oo kale, marka dadka waxay aada uga xanaaqeen dadkii caddaanka ahaa ee haybnacaybka wada ee arrintii Charlottesville ka dhacday, maaragtay dadka lagu sheego inay dadka madow ay neceb yihiin caddaanka naaziga lagu sheego, inuu yiraahdo waxay ahayn dad wanaagsan, fine people, dad aada u wanaagsan, ciyaartoydii madowga ahayd ee xuquuqdooda uu sharciga waddankanu u ogol yahay iyo wixii xaqa u lahaayeen ama dhibka lagu hayo dadka madow u istaageyna magacyo xushun oo cay ah loogu yeeray, dadka arrintaasi aad iyo aada uga xanaaqeen. Marka baraha bulshada ayaa marka dad siyaasiyiin ah, dadka kooxaha iska lahaa, xitaa caruurta dugsiyada dhexe hoose ama dugsiga sare dhigta ayaa waxay bilaabeen inay arrintaasi ka xanaaqaan.
La noqoshadaas madaxweyne Trump ee martiqaadka ciyaaryahan Curry iyo tababaraha kooxda kadib, ayaa duqa magaalada Washington D C Mariel Bowser ay iyadu martiqaad gaara u fidisay kooxda Warriors si ay Washington u soo booqdaan una dabaaldegaan sinaanta, isdhexgalka iyo wadajirka. dhinaca kale, tallaabooyinka lagaga soo horjeedo hadalladii madaxweyne Trump ayaa ku faafay ciyaaraha kala duwan ee Mareykanka, iyadoo ciyaartoyda kubadda cagta Mareykanka ee labada kooxood ee Baltimore Ravens iyo Jacksonville Jaguars oo axaddii ku ciyaarayay gegida Wembley ee magaalada London ay iyaguna sida Colin Kaepernick ay jilibka midig dhulka dhigeen waa markii la saaray heesta calanka Mareykanka. Dhinaca kale, waxaa jira dad Mareykan oo arkay in madaxweynuhu ku saxsan yahay in calanka la qadariyo.
I agree with the president. Maybe not the way he said it, but we should be more respectful of the...
waan ku raacsanahay madaxweynaha laga yaabay inaanan ku raacin sida hadalka uu dhigay laakiin waa inaan dhammaan ixtiraamnaa calanka
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay ciyaartooyda ciyaaraha kala duwan ee maraykanka oo aad uga falceliyey hadal adag oo madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu ku yidhi mid ka mid ah ciyaartooyda kubadda cagta maraykanka laguna magacaabo Colin Kaepernick intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaaya markanaha dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka fartuun axmed sahal birima iyo heestii jacayl.
heestaasi fartuun birima waxay u dambaysay idaacaddayda duurnimoaanada ee galabnimo intaadii la dhahda toddobada fiidnimoaynu mar kale kulmi doonno oo anigo ah maxamed cabdi falastiin axmed iimaan iyo dhammaan saaxiibada v o a ka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.